arratsaldeko 6:17 minutu dira eta Euskararen nazioarteko eguna gaur abenduak 3 eta aspaldian hasitako lana gauzatu egin dute gaur eguerdian. .eus interneteko domeinuaren bataioa ikusi ahal izan dugu. Horretarako baliatu du gaurko eguna izen bereko fundazioak. Ez da bat batean sortu den ekimen hau, 2008an hasi ziren lanean, orduan hasi zuten ibilbidea, baina gaur gizartearen aurrean egin dute aurkezpena eta non ba EITB-ren Bilboko egoitzan. Behin erakunde nagusiek gorpuztuta elkarte eta baita norbanakoi irekitzen zaigu gure egiteko aukera .eus interneteko jardueran. Aitziber Bilbao, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon bai, no?
Zu izan zara EITB-ko egoitza nagusian egin den ekitaldi horretan, jende asko bildu alda.
Bai, bai, eguerdian puntu-puntuan hasi da, hemen Bilboko, EITB-ren Bilboko egoitza nagusian, Maialen Iriarte EITB-ko lankideak egin ditu aurkezpen lanak, eta aurrean ba Iñigo Urkullu lehendakaria, Martin Garaitano, Gipuzkoako aldun nagusia, Unai Rementeria, Bizkaiko presidentzia deputatu eta EAJ-aren aldun nagusi gaia, Patxi Bastarrika, hizkuntza politikarako sailburu ordea, edota Andres Urrutia Euskaltzaindiaren presidentea izan dira, eta aurreragoko hilaretan eta aretoa bete arte, ba, hainbat kultura eta Euskara Elkartetako arduradunak ikusi ahal izan ditugu, alderdi politikoetako buruzagiak ere bai, aurkezpen itxurosoa izan da. Lehendakariak, Iñigo Urkullu lehendakariak, ongi etorria eman nahi izan dio, Euskara sarean beste hizkuntzen pare jartzen duen ikurroni.
Euskara, Europako hizkuntza bizi zaharrena dena, munduko komunikazio plazan leku propioa irabazten ari da. .eus lortu eta abian jarri dugu. Helmugara, iritsi gara edo iristear gara eta ilusio berriarekin aurrera egiten jarraitzeko irteeran gaude. Zabal dezagun Euskara, zabal dezagun .eus elkarrekin.
Lehen esan dugu, .eus ekimena ez dela bat batean sortutako zerbait, baizik eta bide luzea egin duela fundazioaren eskutik, .eus izeneko fundazioaren eskutik, 2013-tik sarean dago eta datu bat ere eman dute. Honez gero, labur geratuko dela 1.282.eus domeinu izen erregistratuta dauzkatelako. Beraz, aurre ikusitakoa gainditu egin dute Aitziber.
Bai, segurona bai ordu asko pasada eta eguerditik, horiek dira bai .eus domeinu izenak erregistratu dituzten webuneak 1.282.300, horietatik 1.85 inguru Euskal Herrikoak dira, mugaz gaindi babada beste 1.5 txiki bat, eta ez da uskeria, 10-7 esan dutenaren arabera erakunde eta elkartea dira, .net edo .com ohiko atariak, webguneak, posta elektroniko izenak eta barra aldatu egin dituztenak, eta beste 30 ba enpresa dira, eta zertarako ba euskerari, euskal kulturari ba presentzia, irudi bat emateko sarean, beste hizkuntzen pare hori oso importantea da, eta nortasuna ematen duen ikurra dela, esan digu Josu Baliño bultzatzaileak, entzun.
.eusek esan nahi badaukalako, .com edo .netek ez daukan esan nahia. Enpresa batentzat garrantzitsua da bere merkatuari esaten diolako, begira, ni zure komunitateko parte naiz eta zure hizkuntzan egiten dut. Eta horrek balio badauka. Norbanakoentzat beste identifikatuta sentitzen zara.
Urte amaitu baino lehen, 1.300 horietatik, ia 2.000 webune izatera heltzen diran. Mm-hmm. Espero dugu baietz.
Ala izango alda. Ekitaldi xumea izan dela esan diguzu Aitziber, baina horrek ez du esan nahi kolorik jarri etzaionik ekitaldi honi.
Bai, ala da, bideoz esaterako Kataluniako, Galizako, Bretainako edota Eskoziako bertako hizkuntzen eta bertako kulturei lotutako domeinuen arduradunen agurra ikusi ahal izan dugu, bideoz, noski bakoitza bere hizkuntzan, eta horrekin batera, Xilaba, bersolaritza txapelketa irabazi berri duen Sustraikolinak bertsoak jarri ditu.
.eus zer da ezpada, beako bat ispilura, mapa mundi lurrunduan, maiz egiten baitut duda. Mugak diren komplejuak, ala komplejuak muga.
Hortxe ba sustraiko linak jarritako bersoa pare ba berso bota ditu. Orain puntu eusen fase irekia hasten da domeinu izenen erregistroa publiko orokorrari irekiko zaio eta eskatu eta esleitu ekingo dira. Eta Durangoko azokan puntu eus fundazioak ba kanpaina berezi bat jarriko du martxan, zure izena puntu eus izenekoa, presio eskuragarria eta guzti eta bueno, ba interesaduna ba badaki abenduaren laster abenduaren 6 7 eta 8an ba fundazioak bertan izango duen estanean eskuragarri informazio eta guzti.
Bai, partikularrentzat eta izango da hortxe, gu aspaldi honetan ari gara ja eitb.eus esaten, transizio aldi hori egin dugu, baina gaurtik aurrera ja bataio eta guzti, ezta?
Hori da.
Bueno, ba, mila esker Aitziber, arratsaldeona izan, eh?
Agur, arratsaldeon bai.
Eta arratsaldeon esan behar diogu Maider Ansotegiri ere. Arratsaldeon Maider.
Kaixo, arratsaldeon, nahi noa.
Euskal Herriko beste puntan, beste muturrian zaude tuteran momentu honetan.
Bueno, bai, pixka turbildu naiz gaur Gasteiz aldera, eh? Baina egoten naiz, tuteran egoten naiz normalian.
Eta ez dakit, puntu eusen berririk iritsi da, gaur euskararen egunean ospakizun berezirik izan duzue tutera inguru horretan?
Ba, noski, egu beti euskararen egunean Francisco Javier reugitzen dugu tuteran eta Nafarro osoan, eta jai izaten da. Baina noski baiet ospatzen dugu, 365 egunetan ospatzen dugu euskararen eguna, eta ikastolan atzo arratsalde ospatu genuen. Argitxo etorri zan, argitxo iratxoa, beren urte betetze egune izaten da, eta oso posi juntzan, danak euskara zebilizirelako.
Izan ere ez dugu esan, baina Maider Ansotegi argia ikastolan ba, irakaslea da, baina horrez aparte ba, Nafarroan bizi da, eta gaur ba, jai dauka, ez da, Maider?
Gaur
jaia daukazu.
Jaia daukagu eta luzea gainera datorren aste arte. Bai, zu iluze luzea.
Aukera hori izaten duzu Nafarrek. Bueno, Maider, zu irakaslea zara, bazara argia ikastolako juntakidea, baina bazara baita ere bertako ama.
Bai.
Eta hor dauzkazu zure seme alabak ikastola horretan, eta guraso bezala, orain badakizu, Nafarroako parlamentuan legea aldatu egin dutela, zonifikazioa bai. Esaten zena ez dela Nafarroan gauza berbera. Ez dakit horri nola begiratzen dio zuen Nafarroan eskolan aurrak dituzuen gurasoek, euskaraz zuen aurrak ikastean nahi duzuen gurasoek?
Ba, a ber, dano jakingo dezuen bezala, bai Nafarroan hiru zonalde bereizita daude, zonalde euskalduna, iparraldean dagoena, goren, gero zonalde mistoa, erdialdean dagoena, Iruña inguru hori, eta gero zonalde ez euskalduna, ba, Herribera, eta bueno, Nafarroa hegoaldea. Eta, ba, bai, zonifikazio honek egiten duena da, ba, tuteran, edo ba, leitzaranen jaio den ume batek ba, euskaraz ikasteko eskubide berdinak ez izatea. Orduan ba hori jarri da parlamentuan mai gainean, ba orain dirudienez ba aukera dago behintzat ba zerbait lortzeko, ezta? Ez dakigu nola bukatuko duen honek, ez bai dira zehaztapenak eman, baina bueno, esperantza eta ilusioa hor dago.
Behintzat, baikor begiratzen diozue hortaz etorkizunari inguru horretan aurrak dituzuen
bai,
gurasoei.
Bai. Noski bai, ez dakigu nola bukatuko duen, baina irabaztekoak baditugu. Txarren-txarren eta gaude moduan geratuko gea, eta ba, lortzen dena, oberuntz izango dela, seguru gaude.
Eta gurasoen artean zer antzematen da? Kezka, ardura, egin dituzue zuen artean bilerak edo?
Noski, bai, azkeneko hilabete honetan jentearen ahotan hori jabil, euskararen legea gora eta euskararen legea gora. Baina, bai, danok itxaro pentsu gaude. Ez dakit, orain nieko ba, ordezkariek itzein beharko dute politikoekin eta mai gainean jarri nola egiten diran zehaztapen hauek eta ba, danontzako onura jarrien diran ba, erabakiak hartuko dituztela, espero dugu. Orduan, ba, bueno, bai guk ikastolan, gure kabuz, ba, ez dakit, laguntza behar dugu, hori argi daukagu, eta gobernuaren laguntza ezinbestekoa da guretzako.
Bueno, ba, Maider Ansotegi gaur euskararen egunean eta Nafarroaren egunean jakin nahi genuen, tuteratik gauzak bai. Nola ikusten diren eta horrexegatik egin dizugu deia. Eskerrik asko, segi
bale.
Ondo.
Bueno, bestalde, herrigorara etorri ziren guztiei, milesker, egun eta bueno, asteburu aparte izan zen, eta bueno, zazkia erosi duten guztiei ere bai.
Mm-hmm. Eta erosi nahi duten ere bai, pentsatzen dut, ezta?
Bueno, oraingo bukatu da, baina egongo da beste txanda bat, eta bai, danok animatzen zaituztegu, ba, Herriberako ikastola eta zonalde ez euskalduneko ikastolei laguntzeko, ba, zazkitxo honek, ba, ikaragarri laguntzen digula.
Maider Ansotegi, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Venga, zuri, Ainhoa, agur.